Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të mund të vazhdonte vetëm përmes një presioni të fuqishëm ndërkombëtar, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Parlamenti i Maqedonisë mblidhet sot për të diskutuar ndryshimin e emrit. Presidenti Trump deklaron krizë humanitare në kufirin me Meksikën. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu thot se Turqia nuk do të përmbahet nga veprimet ushtarake për të mbrojtur kufit e saj nga ajo që ai e përshkruan si kërcënim prej luftëtarëve kurd të Sirisë. Deklarata e ministrit u bë të mërkurën një ditë pasi Turqia hodhi poshtë kërkesën e këshilltarit për siguri kombëtare të SBA-s John Bolton, i cili kërkoi që Ankaraja të mbrojë luftëtarët kurd në pjesën verilindore të Sirisë para se trupat amerikane të tërhiqen nga rajoni, transmeton Associated Press. Disa misione diplomatike në Melbourne dhe Canberra të Australisë janë evakuuar pasi pranuan pako me substancë të dyshimt. Policia, zjarfiksit dhe ndima shpejt janë parë tek disa konsulata përfshirë ato të Indisë, Gjermanisë, Italisë, Spanjës dhe Koresë Jugore. Zyrtarët në misionet e Shteteve të Bashkuara dhe Zvicrës deklaruan se gjithashtu kanë pranuar pakot e dyshimta. Rrethanat që kanë përcjellur këto incidente janë duke u hetuar, thanë në një deklaratë Policia Federale Australisë. Policia në Astana të Kazakistanit arrestoi një gazetar të Radios Evropa e Lirë dhe një kameraman në 9 janar, kur ata u përpoqën të mbulonin një protestë përpara selisë së qeverisë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Orken Joye Mergen thot se ai dhe kamermani Erjan Amirkanov po përpiqeshin të filmonin disa gratë përfshira në një protestë kur policia i ndali dhe i dërgoi në një stacion të policisë aty afër. Policia më vonë u tha gazetarëve se ata u arrestuan gabimisht. Vala të ftohtit që ka përfshirë Evropën ka shkaktuar vdekjen e 13 njerëzve, shumica atyre të zënë nga urtekët në zonat malore. Qindra njerëz janë bllokuar në zonat malore dhe shumë fluturime janë vënuar ose anuluar për shkak të erërave të forta. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tarifa prej 100% për produktet e Serbisë të cilën e ka vendosur Kosova është bërë shkak për ngecjen e dialogut Kosovë-Serbi dhe ky dialog është vështirë të vazhdojë në këtë moment për shkak se palët janë kryeneqe në pozicionet e tyre, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, këtë situatë mund të ndryshojë vetëm presioni i fuqishëm ndërkombëtar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Taksa prej 100% që qeveria e Kosovës e ka vendosur për produktet nga Serbia ka krijuar një realitet krejtësisht të ri në raportet edhe ashtu të rënduar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ka reflektuar edhe në dialogun për normalizimin ndërmjet dy vendeve, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Për më shumë, çështja e kësaj takse tashmë është shndrruar në pengesë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për faktin se kjo e fundit, heqjen e kësaj takse ka vënë kusht për vazhdimin e këtij dialogu. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është vështirë të vazhdojë, madje edhe mund të dështojë për derisa palët janë kryeneqe në pozicionet e veta.
Tash, ose ndërmjetësimin ndërkombëtar duhet jetë më i fuqishëm, ose palët duhet të lëshojnë be dhe të kthehen në një pozicion të mahershëm.
Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se tash për tash vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, mbetet pengi i pozicionimeve të palëve të cilat si pas ti vështirë se mund të ndryshojnë pa një presion të fuqishëm ndërkombëtar.
Ose Serbia duhet që garanta të jenë zakonshme dhe të qarta para BE-s dhe para Shtetet Bashkuara të Amerikës se nuk do të sabotoj shtetësinë e Kosovës, ose Shtetet Bashkuara të Amerikës do të bëjnë një presion të madh të alati kryesor i Kosovës në arenë ndërkombëtare me qëllim të mundësohet vazhdimi i dialogut.
Por, a ju konvenon palëve në dialog stagnimi ose zvarritje e procesit, Politologu ta i rishpre mendimin që në këtë rast zvarritja e procesit të dialogut i konvenon më tepër palës së Kosovës për shkak se sipas tij vendi nuk ka fituar liberalizimin e vizave dhe pritjet e tjera që ka pasur nga Bashkimi Evropian. Ndërka që analisti Muhaxhiri vlerëson se asnjëherë palë as Kosovës dhe as Serbisë nuk u konvenon stagnimi i procesit të dialogut. Sipas tij përmes dialogut Kosova sinon rrumbullakimin e shtetësisë, ndërka që Serbia, siç thot ai, pa vendosjen e marrëdhënieve të mira me Kosovën, nuk mund ta përfundoj integrimin e plot në Bashkimin Evropian. Zvarritja aktuale e dialogut sipas tij po bëhet nga të dyja palët për fuqizimin e pozicioneve të tyre. Qeveria e Kosovës me 6 nëntor të vitit 2018 pati vendosur taksën prej 10% për produktet nga Serbia. Me një vendim tjetër, qeveria e Kosovës më 21 nëntor vendosi taksën prej 100% për produktet nga Serbia dhe kjo u bë shkak që autoritetet serbe të vendosin që të mos vazhdojnë në dialogun në Bruxell deri në heqjen e kësaj takse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Maqedonisë nis sot debatin për miratimin e ndryshimeve kushtetuese që shënon edhe përfundimin e procesit për zbatimin e plotë të marrëveshjes me Greqinë. Por mbetet të shihet se si do të veprojnë partitë opozitare shqiptare, të cilat kishin paraqitur disa amendamente për çështjen shqiptare. Kryeministri Zaev disa herë prej tyre edhe i ka pranuar, mirë po ndryshime kushtetuese duhet miratohen me 2/3 të votave, të cilat Zaev nuk i ka pa mbështetjen e opozitës shqiptare. Raporti i Subkadri.
Faza e tretë dhe e fundit e ndryshimeve kushtetuese ndodhet për miratim në kuvendin e Maqedonisë dhe nëse kalon me 2/3 të nevojshme të votave, rrumbullaksohet zbatimi i marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Deputetët duhet të votojnë amendamentet që parashojnë me këtë marrëveshje emrin e ri të shtetit Maqedonia e Veriut, si dhe zëvendësimin e të gjitha mbi emrave Maqedonas në kushtetut me emrin Maqedonia e Veriut. Por miratimi i tyre deri në momentin e fundit mbetet i paqartë për shkak të kërkesave të opozitës shqiptare. Kryeministri Zoran Zaev të martën ka takuar kryetarin e Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela, ndërsa më parë dha televizjes Besa Bilal Kasami. Dy parti këto opozitare që kanë kushtëzuar 4 votat e tyre me pranimin e disa amendamenteve me të cilat pretendojnë të përmirësojnë pozitën juridike të shqiptareve në kushtetut. Kryeministri Zaev tha se ka pranuar kërkesat e partisë Ziadin Selës që kanë të bëjnë me preambulën, diasporën dhe tjetrën me Kosovën, e cila tani në kushtetut do të jetë fqinjë i Maqedonisë, pasi deri më tani ajo nuk figuronte në aktin më të lartë juridik në vend.
Fjalia e parë e kushtetutës, preambula, e heq të padrejtësisë të definimit të gjërave dhe në formën e dy kategorive të qytetarëve. Kjo i bën qytetarët i bën më të barabartë dhe gjithsecili e sheh veten më të përfaqësuar në kushtetut.
Ka deklaruar kryetari Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Sa i përket kërkesës tjetër për gjuhën shqipe, Sela tha se ajo për momentin është e paralizueshme, por tha se nuk do të heqë dorë që në të ardhmen edhe kjo kërkesë të plotësohet, që ka të bëjë me zëvendësimin e termit të gjuhë që e flasin 20% e popullatës me termin adekuat gjuha shqipe. Ndërkohë gjatë të debatit mbetet të shihet edhe marrëveshja eventuale me partinë tjetër opozitare Lëvizja Besa, e cila veç tjerash kërkon ndryshime edhe në pjesën e shtetësisë apo dokumenteve personale. Ajo kërkon që të mos qëndrojë grafa Maqedonas shtetas i Maqedonisë së Veriut, por vetëm se shtetas pa përcaktimin Maqedonas, apo nëse qëndron ky përcaktim, atëherë edhe bashkësitë tjera etnike të kenë të drejtën e përcaktimit si shqiptar shtetas i Maqedonisë së Veriut. Kompromisi i mundshëm mund të jetë ai që për shqiptarët në dokumentet e tyre personale të qëndron vetëm se formulimi shtetas i Maqedonisë së Veriut. Debati parlamentar ndërkohë pritet të përcillet edhe me protesta nga kundërshtarët e marrëveshjes me Greqinë. Disa nga drejtuesit e tyre kanë thënë se marrëveshja është kapitulluese dhe në rast të ndryshimit të pushtetit, të njëjtën edhe do ta anulojnë. Ndryshe, marrëveshja zhbllokon procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, që ishte bllokuar nga Greqia, e cila e kishte kushtëzuar me ndryshimin e emrit të shtetit, por që marrëveshja të jetë përfundimtare, duhet të miratohet edhe në parlamentin e Greqisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bajti fjalimin e parë drejtuar kombit nga Zyra Ovale, ku kërkoi nga Kongresi të ndajë mjetet për ndërtimin e murit me Meksikën. Presidenti Trump tha se po rritet kriza humanitare dhe sigurisë në kufirin jugor, përderisa tregoi për krimet e tmerrshme që bëjnë emigrantët e paligjshëm. Në anën tjetër, përfaqësuesit demokrat në Kongres kundërshtuan edhe njëherë planin e Trumpit për ndërtimin e murit. Holsi sjell materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i kërkoi Kongresit në një fjalim televiziv të martën 5.7 miliard dollar për ndërtimin e murit në kufirin me Meksikën. Trump tha në fjalimin e tij të parë nga Zyra Ovale se kishte rritje të krizës humanitare në kufirin me Meksikën.
Tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis.
Sonte po ju flas pasi ekziston një rritje e krizës humanitare dhe të sigurisë në kufirin ton jugor. Çdo ditë doganat dhe patrullat kufitare numërojnë mijëra emigrantë që provojnë të hyjnë në vendin ton. Ne nuk kemi vend për t'i mbajtur të gjithë dhe nuk kemi mënyrë për t'i kthyer prapa në vendet e tyre.
And we have no way to promptly return them back home to their country.
Megjithatë Trump nuk e shpalli gjendjen e emergjencës kombëtare ashtu siç pritej para fjalimit. Por pas disa ditësh ai mund të përdorë fuqitë presidenciale për të shpallur emergjencën si një hap të parë drejt sigurimit të parave për murin pa miratimin e Kongresit. Presidenti Trump tha se do të vazhdojë të kërkojë një zgjidhje për ngërçin me Kongresin, transmeton Reuters. Demokratët në Kongres po kundërshtojnë votimin e buxhetit që parashet mjetet për ndërtimin e murit me Meksikën. Presidenti Trump, me një gjuhë të hapur, tha se emigrantët ilegal dhe drogat që çarkullonin në gjithë kufirin jugor përbënin kërcënim serioz për sigurinë amerikane. Edhe sa gjak amerikan duhet të derdhet përpara se Kongresi të bëjë punën e vet, tha Trump, duke rrëfyer detajet të tmerrshme të vrasjeve që ai thoshte se ishin kryer nga emigrantët e paligjshëm. Fjalimi i presidentit u mbajt 18 ditë pas mbylljes së pjesëshme të qeverisë shkaktuar nga kërkesa e tij për ndërtimin e murit dhe kundërshtimi i demokratëve në Kongres për ta votuar atë. Menjëherë pas fjalimit të Trumpit, i cili u transmetua drejt për drejt, udhëheqësit demokrat po ashtu mbajtën një fjalim ku akuzuan presidentin se po përdor taktika të frikës dhe po përhap keq informim rreth situatës përgjatë kufirit.
The president has chosen fear. We want to start with the facts.
Presidenti ka zgjedhur frikën. Ne duam të fillojmë me faktet. Fakti është se që nga dita e parë e mbledhjes së Kongresit, dhoma e përfaqësuesve e kaloi legjislacionin për të rihapur qeverinë dhe për të gjetur një zgjidhje më të mençur dhe efektive për sigurinë e kufive.
And fund smart, effective border security solutions.
Tha Nancy Pelosi, kryetare e dhomës së përfaqësuesve. Fakti është se presidenti Trump ka zgjedhur të mbajë peng shërbimet kritike për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e popullit amerikan dhe të ndaloj pagat e 800 mijë punëtorëve të pafajshëm në mbar vendin, shumë prej tyre veteran, tha ajo. Pelosi më parë kishte quajtur ndërtimin e murit të pamoralshëm dhe pikërisht me këtë deklaratë u morë edhe presidenti Trump gjatë fjalimit të tij. E vetmja gjë që është e pamoralshme është kur politikanët nuk bëjnë asgjë dhe vazhdojnë të lejojnë që shumë njerëz të pafajshëm të jenë tmerrsisht të viktimizuar, tha ai. Ndërkaq udhëheqësi i demokratëve të Senatit Chuck Schumer, i cili u paraqit së bashku me Nancy Pelosi, i bëri thirrje presidentit të mundësoj rihapjen e qeverisë përderisa debati për politikat e migracionit vazhdon. Simboli i Shteteve të Bashkuara duhet të jetë statuja e lirisë dhe jo një muri gjatë. Pra, sugjerimi ynë është i thjeshtë. Zoti President, rihapen një qeverin dhe mund të punojmë për të zgjidhur dallimet tona lidhur me sigurinë e kufirit. Por, përfundojeni këtë mbyllje tani, thash Shumer. Demokratët gjithashtu arsytojnë qëndrimin e tyre me faktin se mjetet e teknologjisë e lartë do të ishin më të lira dhe më efektive në sigurimin e kufirit. Jemi në qaset e fundit të këti edicioni, ju sjellim edhe një titujt kryesor. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të mund të vazhdonte vetëm përmes një presioni të fuqishëm ndërkombëtar, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Parlamenti Maqedonisë mblidhet sot për të diskutuar ndryshimin e emrit me Greqinë. Presidenti Trump deklaron krizë humanitare në kufirin me Meksikën. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të reja të në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.